teqîna seyemîn li bajarê Hesekê pêk tê. Îro dişemê li bakurî bajarê Hesekê derdora saet 11 sibehê de bi dema Qamişloyê teqîneke bi tirimbêleke ji cureyê pir mezin bombebarkirî hate teqandin. Teqîn li taxa Nasrayê pêk hat, gunavenda têkiliya yekîniyên parastina gel armanc girt û li ber dergehê wê xwekujerek tirimpêl pexand. Ismail Xanim welatiyeke dema teqînên nêzîkî cihê teqînê bû, ji bo dengê Amerîka ev agahî dan.
Teqîn saet 11:10 dixe li ber deriyê Meqrê علاقات عسكرية يفكي
بردفكي فرمانداريا قشتي يا أسايشا رجاواي كردستاني بريز محمد خلو سرجمان داوي ينتقيني أشكاركر
بأنجامي دي سيكس يفكي أندامي يفكي شهيد كرفين وبيج مدنيجي وك درباري أجمال أجمارة تستيكي ألبيا بيج كس مدني وسسي يفكي
هر وها بدهن بریندار هاتن و گوهستن نخوشخانه یا نشتیمانی یا بازار حسکه هجای بالکشاندنه گو اف تقینا سسیانه ددر رو جانده لباجار حسکه پیکتین ده انجام هرسی تقینان ده بیتری پینجی کس جیانا خوش دستانه پرانی آوانجی سویلانه هجمارا کس انگو جیانا خوش دستان ده انجام تقینن دون ده بریندار جیانا خوش دستان جبرگو جوره این برینوان پرگرام بون هر وها جناب بازار حسکه بنگوازی هبون گوالاتی بری خوبدن نخوشخانه یا نشتیمانی یا باجر و نخوشخانی یا حکمه به مبستا خوینه بدن برین داران روزنامه‌وان کرد اکرم صالح شبودنگ امریکا ایریشن داعش نرخان
او نشانه یک چون داعش دی ادنی شر ده به تواهی روز اوای کردستان هر وها داعش دیسا روی خو اینی ترور دیار دکه گو نه تنی لشکرا آرمانج خورد گرس ویلان او بهمی به کاتیان چ عرب بن چ کورد بن چ خریستیان بن هر وها کولانا کردی ده زخت جولاتیان های سر اسایش او یپگی گو تدبیر خو اولکاری پرتر بکن
پشتی تخینن بازار حسکه له مو بازار کان تونا جزیره هجمارین مزن جهیزن آسایش لسر ری بندین دسپیکین باجیر هاتن بلاف کرن و دیار بو آستا هشیاریه جی کتبو آستا که پر بلند. زان عمر دنگی امریکا.